บทที่13กับนักพรตผู้ทรมานกายพระมหากรุณาได้เกิดขึ้นในพระทัยของพระผู้มีพระภาคอย่างท่วมท้นพระองค์มีพระประสงค์จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นให้ออกจากที่มืดสู่แสงสว่างเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงพบมาแล้วทรงประสงค์จะปลดเปลื้องพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานอันไร้ประโยชน์เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้บำเพ็ญประโยชน์ตนเองอย่างเต็มที่และถูกทางและแล้วจักแผ่ประโยชน์นั้นให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระตถาคตเจ้าได้เข้าไปหาผู้บำเพ็ญตบะทรมานตนผู้หนึ่งซึ่งประพฤติเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้จนมือเหี่ยวแห้งเล็บยาวออกมาทะลุฝ่ามือที่เน่าเปื่อยสติปัญญาของเขาเลอะเลือนจนไม่อาจจำได้ว่าเขาได้ประพฤติเช่นนั้นมานานเท่าใดแล้วดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะพระผู้มีพระภาคตรัสพระกระแสเสียงนุ่มนวลเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาคุณท่านบำเพ็ญตบะทรมานตนเยี่ยงนี้เพราะประสงค์สิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนเขามองพระพุทธองค์ด้วยสายตาที่แสดงความเหยียดหยามในฐานะที่พระองค์ทรงอยู่ในลักษณะแห่งนักพรตแต่ทรงมีผิวพรรณผ่องใสสะอาดดูมีรัศมีไม่ได้บำเพ็ญตบะเยี่ยงเขาอาวุโสเขาตอบด้วยเสียงแผ่วท่านคิดว่าตบะไม่ควรแก่นักพรตหรือข้าพเจ้าปฏิญาณตนเป็นนักพรตหาเรือนไม่ได้จึงควรบำเพ็ญตบะที่เข้มงวดให้สมกับที่สละบ้านเรือนมาความประสงค์ของข้าพเจ้าก็เพื่อให้ร่างกายนี้หมดความดิ้นรนร่านในตัณหาให้มันเหี่ยวแห้งเน่าเปื่อยไปเช่นเดียวกับกายนี้โดยมรรคคานี้จักไปถึงเทพเจ้าและเทพเจ้าย่อมโปรดปรานบุคคลผู้ทนทรมานอุทิศกายเป็นพรีแก่พระองค์ท่านทำอย่างนี้มานานเท่าไรแล้วพระศาสดาตรัสถามเขาสั่นศีรษะเป็นทํานองว่าจำไม่ได้พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าท่านได้อะไรบ้างจากการทำเช่นนี้เขาไม่ตอบอาจเพราะเหนื่อยหรือไม่ทราบจะตอบประการใดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดจากการเหนี่ยวรั้งภายในคือจิตใจของท่านไปเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาด้วยตัณหาอุปาทานว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นคือทางหลั่งไหลมาแห่งทุกข์หากท่านสามารถปล่อยวางภายในได้โดยไม่เหนี่ยวรั้งเอารูปเสียงและแม้เทพเจ้าหรือการเข้าถึงเทพเจ้าเข้ามาพัวพันแล้วท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาเหนี่ยวกิ่งไม้จนมือเปื่อยอยู่อย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตของผู้ได้พบเห็นยิ่งนักจงปล่อยเสียเถิดเพื่อนผู้บำเพ็ญตบะจงปล่อยอารมณ์ที่ท่านเหนี่ยวรั้งไว้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วท่านจะรู้เองว่าการเหนี่ยวกิ่งไม้อยู่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากท่านจะเหนี่ยวสิ่งใดในเบื้องต้นข้าพเจ้าขอเสนอให้ท่านเหนี่ยวรั้งการสำรวมตนเว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนคือศีลพยายามทำจิตใจให้สงบโดยการเหนี่ยวอารมณ์บริสุทธิ์เช่นนั่งภาวนาว่าดินดินจนใจท่านสงบลงคือสมาธิอาศัยความสงบนั้นเป็นรากฐานแสงสว่างก็จะพลงขึ้นในจิตใจของท่านคือปัญญานี่คือมรรคาชอบอันท่านควรเดินข้อมองพระผู้มีพระภาคด้วยสายตาที่ไม่พอใจพลางกล่าวว่าท่านอาคันตุกะข้าพเจ้าขอบใจท่านที่หวังดีแต่ขอให้ท่านเดินไปคนเดียวเถิดมรรคาเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่ประสงค์เดินพระผู้มีพระภาคจากผู้บำเพ็ญตบะคนนั้นไปพลางทรงเอื้อนพระโอษฐ์เบาๆว่าอเนยโยแนะนำไม่ได้พระองค์เสด็จไปสู่ที่อยู่ของนักพรตอีกท่านหนึ่งซึ่งกำลังเดินด้วยรองเท้าที่ตอกตะปูแหลมไว้หรือบำเพ็ญตบะด้วยการเดินบนหนามแหลมเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเขาก็หยุดเดินแสดงอาการปฏิสันถารพระผู้มีพระภาคผู้เปี่ยมล้นด้วยพระกรุณาได้สนทนากับเขาเมื่อสัมโมทนียกถาล่วงไปแล้วพระองค์จึงตรัสถามว่าดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะ ท่านประพฤติเช่นนี้เพื่อสิ่งใดท่านต้องการอะไรเป็นผลสูงสุดแห่งการประพฤติตนบนหนามเช่นนี้อาวุโสข้าพเจ้าทราบว่าการบำเพ็ญตบะทรมานกายนั้นเป็นที่พอใจของเทพเจ้าการที่เทพเจ้าโปรดปรานนั้นเป็นความสุขประการสำคัญของมนุษย์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบำเพ็ญตบะเพื่อการโปรดปรานแห่งเทพเจ้าข้าพเจ้าทรมานกายอย่างเข้มงวดเทพเจ้าคงโปรดปรานข้าพเจ้าอย่างแน่นอนและหลังจากข้าพเจ้าดับชีพเทพเจ้าจะต้องต้อนรับข้าพเจ้าด้วยความยินดีท่านผู้บำเพ็ญตบะพระผู้มีพระภาคตรัสท่านเชื่อแน่หรือว่าเทพเจ้าตามความหมายของท่านนั้นมีอยู่จริงและสามารถอำนวยประโยชน์สุขตามที่ท่านต้องการได้อาวุโสถ้าข้าพเจ้าไม่เชื่ออย่างแน่นแฟ้นข้าพเจ้าจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรท่านเล่ามีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะเรื่องการทรมานกายด้วยวิธีต่างๆที่นักพรตทั้งหลายนิยมกระทำกันทั้งปัจจุบันและอดีตข้าพเจ้าก็ได้ทำมาแล้วแต่จากการกระทำทุกขกริยา นั้นข้าพเจ้าไม่ได้อะไรอันเป็นความแช่มชื่นใจเลยข้าพเจ้าจึงเลือกละการกระทำเช่นนั้นเสียทัศนะของข้าพเจ้ามีว่าจิตใจและร่างกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกันผู้ประสงค์เดินทางไปสู่ความสำเร็จอันสูงส่งจะต้องประคับประคองกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรงพอที่จะต้านทานลมแดดและโรคภัยไข้เจ็บในเวลาเดียวกันก็ควรฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับอารมณ์ร้ายอันจากรบกวนจิตใจให้ไขว้เขวท่านผู้บำเพ็ญตบะข้าพเจ้าเห็นว่าแทนที่ท่านจะย่ำอยู่บนหนามนี้ถ้าท่านจะพยายามข้ามและย่ำยีหนามคือกามเสียได้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านมากอันหนึ่งชีวิตมนุษย์นี้โดยธรรมดาก็ย่ำอยู่เกลือกลั้วอยู่บนหนามแห่งชีวิตนานาประการนั่นคือความทุกข์อันเข้ามาในรูปแบบต่างๆที่คอยเสียบแทงทั้งร่างกายและจิตใจให้ชอกช้ำอยู่เสมออยู่แล้วเราควรคิดว่าทำอย่างไรจึงจะถอนหนามแห่งชีวิตนี้ซะได้อาวุโสหนามแห่งชีวิตที่ท่านกล่าวถึงนั้นคืออะไรกันเล่าท่านผู้บำเพ็ญตบะหนามที่เสียบแทงกายข้าพเจ้าหมายถึงความทุกข์ทางกายแม้ท่านจะไม่ต้องเพิ่มให้มันโดยการเดินบนรองเท้าที่มีหนามหรือนอนบนหนามมันก็มีมากอยู่แล้วเกิดขึ้นเพราะความเจ็บโดยโรคภัยเบียดเบียนเพราะอันตรายอันเกิดจากสัตว์ร้ายบ้างจากลมแดดบ้างและจากอื่นๆบ้างอันเป็นอันตรายทางกายส่วนหนามซึ่งเสียบใจอยู่นั้นคือกิเลสประการต่างๆมีความใคร่บ้างความโลภความโกรธและความหลงบ้างเป็นต้นยากที่บุคคลจะถอนได้ผู้บำเพ็ญตบะคนนั้นมองดูพระผู้มีพระภาคอย่างหมิ่นแล้วกล่าวว่าอาวุโสข้าพเจ้าเสียใจที่ไม่เข้าใจภาษาของท่านหลักธรรมและทัศนะของท่านนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยเทพเจ้าจะเป็นสิ่งประเสริฐมิได้เลยเชิญท่านตามสบายของท่านเถิดพระผู้มีพระภาคจากที่นั้นแล้วเสด็จไปสู่สำนักของนักพรตผู้บำเพ็ญตบะคนหนึ่งซึ่งนิยมเผาลนตนเองด้วยไฟเขาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทรงมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการบำเพ็ญตบะของเขาพระพุทธองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าเห็นว่าการเผาลนตัวเองด้วยไฟนั้นร่างแต่จะทำให้ร่างกายเร่าร้อนเปล่าโดยไม่ได้รับประโยชน์คุ้มกับการลงทุนแต่ประการใดอันหนึ่งมนุษย์เราถูกเพลิงสองกองคือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เผาลนอยู่แล้วโดยปกติควรหาทางกำจัดเพลิงทั้งสองนั้นเสียโดยพลันและประสบความสุขสงบเย็นโดยไม่ต้องคอยรับพรจากเทพเจ้าแต่ประการใดเทพเจ้าไม่เคยช่วยเหลือใครที่ไม่ช่วยตัวเองนักพรตผู้นั้นคงเหมือนกับพระดำรัสของพระพุทธองค์เหมือนนักพรตอื่นๆพระตถาคตเจ้าอาศัยพระทัยเปี่ยมด้วยความกรุณาเสด็จไปสู่สำนักของนักพรตอื่นๆอีกทรงสนทนากับเขา ทรงแสดงทัศนะของพระองค์ที่มีต่อการบำเพ็ญตบะนั้นๆ นักพรตเหล่านั้นก็คงเหมือนกับนักพรตอื่นๆในแถบนั้นคืองมงายอยู่กับความเชื่อถือเก่าๆไม่สนใจใยดีต่อพระทัศนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าการจะโปรดนักพรตผู้งมงายและเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะอันผิดเหล่านั้นไม่ได้ผลแล้วพระตถาคตเจ้าก็ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่พระองค์ควรจะโปรดต่อไปแต่แล้วทรงหวนคำนึงว่าขนาดนักพรตผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่แล้วยังไม่ใยดีฟังพระดำรัสของพระองค์ก็คนทั้งหลายอื่นซึ่งเพร่บแปร่อยู่ได้ราคะโทสะและโมหะหมกมุ่นอยู่ในลาภยศสรรเสริญและสุขอันเคล้าอยู่ด้วยโลกีจะสนใจฟังพระดำรัสของพระองค์หรือจะปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ได้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงท้อพระทัยในการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาอีกครั้งหนึ่งทรงน้อมพระทัยไปในความเป็นผู้ขนขวายน้อยปรารถนาความอยู่เป็นสุขโดยลำพังพระองค์ในปัจจุบันขณะที่ทรงดำริเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ริมสระแห่งหนึ่งหน้าตำบลอุรุเวลานั่นเองในเวลาเช้าตรู่ทรงมองดูดอกบัวซึ่งชูดอกสะล่างอยู่เต็มสระบางดอกโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำมากแล้วบางดอกตั้งอยู่เสมอน้ำและบางดอกจมอยู่ในน้ำดอกที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำมากแล้วพร้อมที่จะบานเมื่อต้องแสงสูรในยามเช้าย่อมบานโดยพลันดอกที่ตั้งอยู่เสมอน้ำย่อมบานในวันรุ่งขึ้นส่วนดอกที่ยังอยู่ใต้น้ำย่อมโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำและจะบานในวันต่อๆไปพระองค์ทรงคำนึงว่าบุคคลในโลกนี้ก็ทำนองเดียวกันบางพวกมีปัญญาแก่กล้ามีธุลีคือกิเลสน้อยพร้อมที่จะดำเนินตามคำสอนของพระองค์และบรรลุมรรคผลได้โดยพลันพระองค์ไม่ต้องทรงเหน็ดเหนื่อยมากเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงก็อาจแทงตลอดได้หรือพวกอุคติตันยูเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วรอรับแสงพระอาทิตย์พร้อมที่จะบานบางพวกมีปัญญาปานกลางเมื่อทรงแสดงธรรมต้องแยกแยะรายละเอียดอธิบายให้เข้าใจเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็อาจบรรลุธรรมที่พระองค์ทรงแสดงได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำจากบานในวันรุ่งขึ้นเรียกพวกวิปจิตันยูบางพวกมีปัญญาน้อยพระองค์ก็จะแนะนำพร่ำสอนในธรรมเบื้องต่ำไปก่อนเพื่อบำรุงอุปนิสัยและต้องแนะนำครั้งแล้วครั้งเล่าพร่ำสอนอยู่เสมอเมื่อมีอุปนิสัยแก่กล้าก็สามารถบรรลุธรรมพิเศษได้เช่นเดียวกันเหมือนดอกบัวอยู่ใต้น้ำจะบานในวันต่อๆไปเรียกพวกเนยยะด้วยประการชะนี้พระธรรมเทศนาของพระองค์คงไม่ไร้ผลจากสำเร็จประโยชน์แก่คนทุกหมู่เหล่าส่วนบุคคลบางพวกอาจเป็นปะทะปรมะคือเหลือที่จะฝึกฝนอบรมพร่ำสอนได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมเปรียบเหมือนดอกบัวที่ติดอยู่กับโคลนตมเบื้องล่างอาจเป็นพักษาของปลาและเต่าเมื่อทรงพิจารณาดังนี้แล้วจึงตกลงพระทัยจะแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขของบุคคลผู้ต้องการธรรมมีใจน้อมไปในธรรมพระองค์ทรงประสงค์เป็นที่พึ่งของโลกเป็นแสงสว่างของโลกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหวนมาระลึกถึงพระองค์เองว่าสำหรับพระองค์จะมีอะไรเป็นที่พึ่งจะพึ่งอะไรน่าจะต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งของพระองค์สักอย่างหนึ่งเพราะคนไม่มีที่พึ่งอยู่ลำบากดังนี้แล้วจึงทรงคำนึงแสวงหาที่พึ่งที่เคารพให้แก่พระองค์เองแต่ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่ไหนในโลกนี้และในโลกไหนๆที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติคือความหลุดพ้นยิ่งกว่าพระองค์ที่ควรจะทรงเคารพสักการะ พระตถาคตเจ้าจึงตกลงพระทัยถือเอาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นแลเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพสักการะสำหรับพระองค์ด้วยอติตังสยานคือญาณรู้อดีตพระผู้มีพระภาคได้ทรงมองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตล้วนแต่เคารพสักการะธรรมทั้งสิ้นและแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในการภายหน้าก็เช่นกันย่อมเคารพสักการะธรรมคือทรงรู้ด้วยอนาคตังสยานข้อที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีธรรมเป็นที่พึ่งเคารพสักการะธรรมนั้นเป็นพุทธประเพณีเมื่อพระองค์ทรงมีที่พึ่งสำหรับพระองค์แล้วและทรงประสงค์จะทำพระองค์ให้เป็นที่พึ่งของปวงสัตว์ต่อไปพระองค์จึงทรงแสวงหาผู้ที่จะพึงรับพระธรรมเทศนาเป็นคนแรกถือเอาธรรมเป็นที่พึ่งคำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมก็ยังปฏิญาณพระองค์เป็นผู้เคารพธรรมถือธรรมเป็นที่พึ่งจะป่วยกล่าวไปถึงคนทั้งหลายซึ่งยังต้องอาศัยธรรมอยู่เป็นอันมากเสมือนคนที่ยังต้องอาศัยเรือเพื่อข้ามฝั่งตลอดเวลาที่ยังอยู่ในสาครเขาก็ควรยึดเรือไว้เป็นที่พึ่งก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอบอุ่นใจในท้องทะเลก็โลกนี้จะไม่ใช่ทะเลใหญ่ที่เต็มไปด้วยคลื่นลมอันบ้าระห่ำดอกหรือใช่แล้วทะเลใหญ่ทะเลแห่งชีวิตซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการการคดโกงทุจริตการประหัตประหารกันเพราะแยกผลประโยชน์กันอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บความเศร้าโศกเสียใจพิราบรำพันเพราะวิปโยคต่างมีปุตตวิปโยคเป็นต้นความไม่สมหวังในสิ่งที่หวังเหลือเกินความเหน็ดเหนื่อยบอบช้ำในการประกอบอาชีพแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประคบประงมชีวิตความทยานใจในสิ่งยั่วยวนมีประการต่างๆและอื่นๆเหล่านี้ล้วนเป็นสัตว์ร้ายซึ่งเกลื่อนกลนอยู่ในทะเลชีวิตสิ่งที่จำเป็นที่รีบด่วนที่สุดเพื่อทำลายสัตว์ร้ายเหล่านี้ก็คือธรรมธรรมได้ช่วยคุ้มครองโลกคุ้มครองคนที่อยู่ในโลกมานานนักหนาแล้วแต่คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมเพิกเฉยต่อธรรมเมื่อเขาไม่พึ่งธรรมธรรมก็เป็นที่พึ่งของเขาไม่ได้เหมือนเมื่อฝนตกหนักคนใดไม่ใช้ร่มกลางร่มก็ช่วยกันฝนให้คนนั้นไม่ได้คนใดใช้ร่มกลางนั้นร่มนั้นก็ช่วยเขาไม่ให้เปียกเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนช่วยคุ้มครองผู้กลางกั้นไม่ให้เปียกพระพุทธองค์ทรงย้ำอยู่เสมอว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมเป็นสิ่งดำรงอยู่ชั่วอนันตกาลจึงเป็นที่พึ่งได้ตลอดไปความสุขใดๆอันบุคคลได้รับเพราะสืบเนื่องมาจากธรรมเพราะการประพฤติธรรมแล้วความสุขนั้นไม่มีโทษแต่ความเพลินในอารมณ์ต่างๆอันก่อให้เกิดสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรคือเครื่องล่อใจเหยื่อนั้นมักมีผลเป็นความเสียใจในภายหลังเพราะมีความทุกข์ระทมใจแอบแฝงซ่อนเร้นมาในความสุขเช่นนั้นด้วยประการดังกล่าวนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความหมายอย่างยิ่งต่อชีวิตสิ่งที่บุคคลควรจะต้องการมากที่สุดและควรต้องการเป็นเบื้องแรกในชีวิตก็คือธรรมทุกครั้งที่บุคคลละเมิดกฎของธรรมย่อมได้รับโทษไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในทำนองเดียวกันผู้ประพฤติตามกฎของธรรมย่อมได้รับรางวัลไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเช่นกันพิจารณาโดยรอบคอบถี่ถ้วนเถิดแล้วจะเห็นด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงใคร่ครวญถึงบุคคลที่ควรรับพระธรรมเทศนาของพระองค์เป็นปฐมก็ทรงหวนระลึกถึงดาบททั้งสองคืออาลาระและอุทธกะผู้เคยเป็นครูของพระองค์มาแต่ได้ทราบว่าดาบททั้งสองนั้นถึงแก่กรรมเสียแล้วพระองค์ถึงกับอุทานออกมาว่าน่าเสียดายจริงน่าเสียดายจริง ดาบททั้งสองเป็นผู้มีปัญญามีกิเลสบางอยู่แล้วหากได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุคุณธรรมพิเศษได้แต่มารคือความตายมาแย่งชิงโชคอันใหญ่หลวงของดาบททั้งสองไปเสียก่อนเขาได้พลาดโอกาสงามเสียแล้วต่อแต่นั้นพระองค์ทรงพิจารณาถึงผู้ควรรับพระธรรมเทศนาอื่นอีกก็ทรงเห็นปัญจวัคคีย์ซึ่งเคยอุปถากพระองค์เคยทำอุปการะให้พระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์ควรเสด็จไปโปรดเขาเพื่อปฏิการะแก่ความภักดีและหวังดีของเขาดังนั้นพระตถาคตเจ้าจึงเสด็จออกจากภายใต้ต้นอาชาปาลานิโครธมุ่งหน้าสู่อิสิปตนมิคทายะอันเป็นที่อาศัยอยู่ของปัญจวัคคีย์ในระหว่างทางระหว่างแม่น้ำขยาและแดนมหาโพต่อกันทรงพบอาชีวกผู้หนึ่งชื่ออุปกะเดินสวนทางมาเขาเห็นสีพระชวีของพระองค์ผุดผ่องเป็นรัศมีเกิดความแคลงใจสงสัยว่านักพรตผู้นี้คือใครกันหนอผิดจากนักพรตที่เคยเห็นมาเขาบวชในสำนักของใครมีใครเป็นครูดูท่าทางยังหนุ่มคงเป็นศิษย์ในสำนักใดสำนักหนึ่งอาการที่เยื่องย่างของเขาเล่าดูงามสง่าน่าสนใจจริงจึงกล่าวถามออกไปว่าท่านนักพรตชวีวันของท่านหมดจดขาวผ่องอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักท่านบวชในสำนักใครใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมของใครพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่เราเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเราหักกรรมแห่งสังสารจักรอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เห็นเหมือนเราไม่มีผู้จะเปรียบกับเราไม่มีเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักรจะไปตีกลองแห่งอมตะธรรมให้กึกก้องขึ้นอุปกะมองพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสายตาที่ไม่ได้แสดงความยกย่องอะไรเลยและถามอย่างย่อย่อว่าอาวุโสท่านเป็นผู้ชนะยังไม่มีที่สิ้นสุดและใหญ่โตปานนั้นทีหรือเราพูดตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสคงเป็นไปได้นะอาวุโสคนที่รู้อะไรอะไรได้เองไม่มีครูอาจารย์ท่านวิเศษเกินไปเขาย่อเย้ยแล้วแลบลิ้นสายศีรษะแล้วเดินหลีกไปพระผู้มีพระภาคก็เสด็จดำเนินต่อไปและเสด็จถึงอิสิปตนะในเย็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันขึ้น14ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหะหรือเดือน8พวกปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระองค์แต่ไกลจำได้นัดหมายกันว่าอย่าลุกขึ้นยืนรับอย่ารับบาทและจีวรปูแต่อาสนะไว้เมื่อพระสมณะโคดมปรารถนาจะนั่งก็จงนั่งไม่ปรารถนาจะนั่งก็จงเลยไปแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จมาใกล้นักบวชทั้งห้านั้นได้เห็นอะไรบางอย่างอันแสดงลักษณะสูงส่งของพระองค์เช่นพระลักษณะอันสง่างามพระชวีวันผุดผ่องพระอาการอันแสดงความเชื่อมั่นในพระองค์เองอย่างมากและอื่นๆอีกอันสอบไปในทางว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สูงส่งประเสริฐและครอบงำสิ่งทั้งปวงได้ด้วยพระเดชและพระบารมีปัญจวัคคีย์เมื่อเห็นพระอาการดังนั้นก็มีความตื่นเต้นในใจมีอาการละล้าละลังอยู่ครู่หนึ่งลืมข้อนัดหมายที่พวกตนสัญญากันไว้ว่าจะไม่ลุกรับไม่รับบาตรและจีวรไม่เชิญให้นั่งหากทรงประสงค์ก็จะนั่งไม่ประสงค์ก็จงยืนอยู่อย่างนั้นเสียสิ้นบางคนกุลีกุจอขอรับบาตรบางคนขอรับจีวรบางคนรีบหาน้ำมาชำระพระบาตรและบางคนรีบจัดแจงปูอาสนะใหม่ให้สมกับพระเกียรติยศในความหมายว่าเป็นผู้สูงส่ง พราะชนะตนเองได้อย่างเด็ดขาดแล้วเขาเหล่านั้นก็มีอาการเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธองค์ตามควรแก่ฐานะเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเรียบร้อยและตรัสถามถึงผาสุวิหารคือความอยู่สบายแห่งเขาเหล่านั้นแล้วจึงตรัสต่อไปว่าบัดนี้พระองค์ได้บรรลุถึงธรรมพิเศษอันพระองค์แสวงหามาเป็นเวลานานแล้วบัดนี้พระองค์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ยิ้มหยันแล้วกล่าวว่าอาวุโสโคตมะเมื่อท่านทำความเพียรอย่างเข้มงวดที่สุดท่านยังไม่อาจบรรลุธรรมอะไรได้เลยบัดนี้ท่านเลิกละความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากแล้วท่านจะรู้อนุตตริยธรรมโดยทางที่ย่อหย่อนนั้นได้อย่างไรอย่าเลยพระโคดมท่านอย่าโอ้อวดให้เกินจริงเลยพวกเราไม่อาจเชื่อท่านได้ฟังก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างอ่อนโยนมีพระอาการราบเรียบปกติซึ่งเป็นลักษณะของผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริงคำพูดเช่นนี้เราเคยพูดกับท่านทั้งหลายมาบ้างหรือในการก่อนแต่การนี้ไม่เคยเลยพระโคดมภิกษุปัญจวัคคีย์ตอบถ้าอย่างนั้นท่านมีอะไรพิสูจน์ว่าเรากล่าวโอ้อวดหรือกล่าวเท็จพวกเราเชื่อว่าการบรรลุอนุตตริยธรรมนั้นย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญเพียรอย่างเข้มงวดอย่างที่พระโคโดมเคยทำมาแต่เมื่อพระโคโดมเลิกทำความเพียรเช่นนั้นเสียแล้วก็เป็นอันหมดหวังฟังก่อนภิกษุการตั้งหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้วดำเนินให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักการนั้นย่อมมีวิธีการอยู่หลายอย่างเมื่อไม่อาจประสบผลสำเร็จด้วยวิธีการอย่างหนึ่งก็ควรลองทำโดยวิธีการอีกอย่างหนึ่งเราอาจเปลี่ยนวิธีการแต่หลักการของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจุดมุ่งหมายของเราคงเดิมฟังก่อนภิกษุอุปมาเหมือนมีบุรุษผู้หนึ่งต้องการน้ำดื่มเพราะกระหายเขาพยายามคั้นน้ำจากเม็ดทรายบ้างจากเขาโคบ้างจากก้อนศิลาบ้างได้รับความลำบากเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเมื่อเห็นว่าไม่อาจได้น้ำจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาจึงเลิกเสียมานั่งพักผ่อนเพื่อสะสมกำลังกายเพียงเล็กน้อยแล้วเริ่มหาวิธีการต่อไปเขาเห็นกอหญ้ากอหนึ่งงอกอยู่ในดินคิดว่าน่าจะพบน้ำจากตรงนั้นได้แล้วถือจอบและเสียมแซะและขุดลงไปตรงนั้นด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ขุดลงไปขุดลงไปจึงพบตาน้ำมีน้ำพุ่งขึ้นมาใสสะอาดและเย็นเขาอาบและดื่มตามความต้องการอาบและดื่มยังมีความสุขให้คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยจากการขุดเขาประสบสุขจากการนั้นแล้วจึงนึกถึงคนที่เคยให้กำลังใจเขาคราวคั้นเม็ดทรายศิลาและเขาโคอยู่จึงไปบอกเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ดื่มน้ำบ้างและบอกวิธีว่าวิธีหาน้ำในที่แห้งแล้งนั้นควรจะทำอย่างไรท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบุรุษผู้นั้นโง่หรือฉลาดน่าสรรเสริญหรือน่าติเตียนปัญจวัคคีย์ตอบว่าบุรุษผู้นั้นฉลาดและน่าสรรเสริญอย่างยิ่งพระโคดมดูก่อนภิกษุบุรุษผู้นั้นเป็นฉันใดเราก็ฉันนั้นเคยลำบากยากเข็นจากการทรมานกายมาด้วยวิธีต่างๆแต่ไม่อาจบรรลุถึงสภาวะอันเย็นสนิทคือนิพพานได้เหมือนบุรุษพยายามคั้นน้ำจากเม็ดทรายเราจึงเลิกทุกขกิริยานั้นเสียแล้วหาวิธีใหม่คือการทำความเพียรทางจิตเหมือนบุรุษนำจอบและเสียมไปขุดดินเพื่อแสวงหาน้ำในที่สุดบัดนี้เราได้บรรลุผลแล้วเราได้ดื่มน้ำอมฤตคือพระนิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายเราเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วท่านจงตั้งใจฟังเถิดเราจักแสดงธรรมให้ฟังจักเป็นประโยชน์และความสุขแก่พวกท่านตลอดกาลนานธรรมที่เราจะแสดงนี้เราได้ประสบมาเองผ่านมาเองรู้มาด้วยตนเองเมื่อพระปัญจวัคคีย์ได้ฟังดังนั้นพิจารณาตามก็ ็มองเห็นเหตุผลตามที่พระองค์ตรัสจึงมีอาการคารวะขึ้นและตั้งใจฟังพระพุทธดำรัส